Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušanka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega a analytik naší společnosti Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Janco.
A dneska pro vás budeme jako vždy komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice.
Honzo, pojďme to udělat dneska trošičku jinak a pojďme si nejdřív chvilku povídat o tom, co zažíváme s našimi investory v posledních týdnech. A co tě v posledních týdnech zaujalo při jednání s nimi?
A tak my jsme, Pavle, měli vlastně minulý týden nebo v tom prvním kvartálu, tak jsme měli výroční schůzky s našimi investory na Moravě a byly to velmi zajímavé, inspirativní schůzky. Vlastně probírali jsme současnou situaci na trhu, a probírali jsme aktualizaci vlastně těch investičních plánů, jestli jsou investoři, jestli jdou tím směrem k tomu cíli. A samozřejmě tam byla jeden velký otazník pro mě a to je, že loňský rok 2022 tak nebyl úplně pro trhy nejlepší. Dá se říct, že byl špatný, že byl možná dost špatný po delší době. A tak jsem čekal nějaký komentáře tohoto typu a vlastně většina investorů tak to vnímala, nechci říct, že pozitivně, ale ani ne negativně. Vlastně říkali, hele, my tady máme nějaký dlouhodobý investiční plán, který chceme dodržovat ve 100% a jdem si za tím plánem a samozřejmě počítáme díky vám, kdy jsme probírali vlastně na začátku té spolupráce tu strategii, že prostě přijde rok, kdy se nebude dařit a naopak to vnímáme jako příležitost pro nové nákupy. A vlastně většina z nich dokonce řekla, že mají zase další nové peníze v řádu jednotek milionů korun, kterých chtějí dneska zainvestovat. Tak mě to vlastně potěšilo, řeklo mi to, nebo odpovědělo mi to na otázku, že tu práci asi neděláme úplně špatně, že i když se trhům nedaří, tak dokážou vytáhnout nové peníze a zainvestovat je.
Já tě ještě doplním, protože mě na těch schůzkách velmi potěšila zpětná vazba, kterou jsme dostali na informační servis, který od nás naši investoři dostávají. A vlastně jsem si znovu uvědomil, že to je jedna z těch nejcennějších věcí, protože díky tomu je udržujeme dostatečně informované, vysvětlujeme jim, co se děje na těch finančních trzích, respektive co se děje v ekonomice a to se potom promítá do finančních trhů a to má vliv na tu jejich investici. A díky tomu našemu informačnímu servisu jsou vlastně v klidu. A mají dostatek informací, když potřebují další informace, tak neváhají, zavolají, skonzultují s námi nějakou konkrétní situaci, konkrétní věc a pokračují v klidu dál. A tahle zpětná vazba, kterou jsme od nich dostávali, tak byla pro mě velmi důležitá, protože znovu jsme si potvrdili to, co říkáš. A myslíme si, že děláme tu práci dobře a oni nám to potvrzují.
A já bych tě ještě doplnil jednou věcí a to je ty naše aktuality, které tvoříme. Tak mě vlastně překvapilo, že právě část investorů říkala, že co je tam pro ně nejdůležitější, to vlastně nejsou ty výnosy těch jednotlivých vlastně pozic, které mají v tom investičním portfoliu, ale hlavně ty aktuální témata, ty makroekonomické témata, které ty připravuješ, že jsou pro ně vlastně velmi důležité a že to hlavně hodně čtou. Ne vždycky máme jako zpětnou vazbu, nebo ne vždycky se dá zjistit, jestli to opravdu každý čte a berou si z toho ty nejdůležitější informace. Takže to je takhle krátce k tomu prvnímu tématu. A já bych postupně šel k dalšímu tématu. A to je, tak je to z praxe a my jsme měli možnost, nebo ty vlastně komunikovat s jedním investorem a máme nějakou zkušenost pozitivní, tak bych se ti na ní zeptal. Co ty jsi zažil vlastně s naším investorem?
Přece jenom, ať zachováme nějakou anonymitu, říkáme mu třeba pan Karel. A je to náš nový investor a mě fascinuje ten jeho příběh. Není ojedinělý, protože víme, že podobných příběhů je v České republice tisíce. Ale jenom pro krátké stručné představení. Člověk, který v roce 92 ve svých necelých 30 letech začal podnikat a podnikal úspěšně po dobu 30 let, nevybudoval žádnou velkou miliardovou společnost, ale představte si člověka, který na malém městě 30 let vede malou firmu, která postupně má nějakých 10-15 zaměstnanců. Je to výrobní firma a velmi si zakládal celou dobu na kvalitě těch svých výrobků, proto odběratele neměl ani tak v České republice, ale spíše v zemích jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, kde samozřejmě byla i dostatečně silná kupní síla na to, aby se zaplatili tu kvalitu, kterou on poskytoval. Ale ten jeho životní příběh je, posunul se do současnosti, poměrně častý. A myslím si, že v podobné situaci je velké množství českých podnikatelů, majitelů, firem. A dostal se do stádia, kdy si uvědomil, že vlastně nemá komu tu firmu předat a že už si nedovede představit dlouhodobě, přece jenom v tom každodenním stresu a vedení firmy žít, už je věkově okolo 60 roku a také si chce ještě trošku toho, co dokázal vybudovat, užít. A poměrně rychle dospěl k rozhodnutí firmu prodat. Během roku se celý ten proces podařilo zrealizovat. Firmu prodal za vyšší desítky milionů korun. A přišel den D, kdy začal přemýšlet, co s těmi penězi vlastně má udělat, jak s nimi má naložit. Což se za chvilku tomu ještě budeme věnovat, ale když se vrátím ještě k panu Karlovi, tak mě na něm fascinuje jedna věc a jak rychle on se dokázal mentálně od té firmy odstřihnout. On v ní strávil posledních 30 let života a věnoval obrovské množství času, energie, úsilí tomu, aby ta firma prošla všemi těmi složitými událostmi, které jsme za 30 let zažili. A dostal se až do toho konce, firmu úspěšně prodal během jednoho roku a de facto během pár týdnů se dokázal mentálně od ní úplně odstřihnout, jako by tady nikdy nebyla. Ano, někde tam v myšlenkách pořád je, ale on už se plně soustředí na to, aby si teď užil tuhle fázi života.
Já si myslím, Pavle, že to, co si teďka popsal, že je strašně důležité a myslím si, že to opravdu moc lidí neumí se tak rychle vlastně odříznout od té firmy. A za prvý měl trochu štěstí pan Karel na vlastně novýho majitele, který koupil tu firmu, že po něm vlastně nepožadoval, aby tam nějakou dobu setrval. Tohle se velmi často děje. A proto tak vlastně většina lidí z toho neumí úplně i hned vlastně jako odejít. A pokud to ten nový majitel nechce, tak je to to nejlepší řešení pro toho současného majitele, že firmu prostě prodá a tím to končí, maximálně tam pár měsíců a v tu chvíli vlastně se může od toho odstřihnout. A to je strašně jako hezký příběh a on měl to štěstí, že to dokázal a že mohl, že tam fakt nebyla ta podmínka, že tam musí nějakou dobu být. A já bych se možná ještě trošku zaměřil na jinou věc vlastně současně s tímto příběhem. A to je vlastně nějaké správcovské myšlení. Co by si k tomu řekl?
Zrovna na panu Karlovi tohle můžeme velmi pěkně popsat, protože v tuhle chvíli, kdy několik týdnů společně velmi intenzivně vymýšlíme, jak s tím získaným finančním kapitálem naložit, tak jsme dospěli ke dvou nejzásadnějším věcem. Ta první, sám si vyhodnotil pan Karel, že jednu věc podcenil. A to je, že jak s těmi penězi naloží, začal řešit až v momentu, kdy celý ten proces prodeje firmy ukončí. Ono je to na jednu stranu pochopitelné, ono mu to bralo opravdu rok intenzivního myšlení a práce a až mu ty peníze přistály na účtu, pak teprve si našel čas na to přemýšlení, co teď. To je obrovská škoda, je potřeba tohle zahrnout do toho celého procesu prodeje firmy a být na to připraven mentálně, duševně, technicky na to, že až ty peníze přijdou, tak už mám nachystáno strategii, jak s nimi budu pracovat. Ale u pana Karla byla kouzelná jedna velká proměna a to je to, co jsi zmínil. On samozřejmě i v minulosti, tak jak mu firma vydělávala poměrně hezké peníze, tak byl zvyklý s nimi aktivně pracovat a investovat je. Velmi často, ve všech případech, kdy tyhle prostředky investoval, tak se ale pořád držel svého podnikatelského způsobu přemýšlení, neboli hledal projekty, neboli oslovoval jeho projekty, kde vnímal, že je zajímavá příležitost vydělat hezké peníze. Teď, když už se ukončil tu svoji podnikatelskou činnost, tak se velmi rychle překlopil do toho správcovského způsobu přemýšlení, který je úplně odlišný. Má poměrně velký balík peněz, který potřebuje zainvestovat takovým způsobem, aby ho měl skvěle ochráněný před zbytečnými riziky, aby nehrozilo, že o ty peníze kdykoliv nevratně přijde, to je to nejdůležitější, aby mu ten kapitál byl schopen generovat nějakou rentu, nějakou dividendu, která se mu postará o ten životní standard, na který je zvyklý a který si chce udržet do konce svého života. A zároveň ideálně, aby ten kapitál zůstal zachovaný, aby ho potom mohl hezky přenést na svoje děti, vnoučata, o které se takhle také hezky postará. Můžeme si promítnout jeden obrázek, který ten rozdíl mezi správcovským a podnikatelským přístupem k investování popisuje. Když zůstanu ještě chvilku u toho správcovského, tak jako investor v podstatě pracuji s tím, že participuji na dlouhodobém ekonomickém růstu. Nepřemýšlím nad konkrétními projekty, stačí mi opravdu ten průměrný dlouhodobý růst a tu ochranu toho kapitálu, toho svého majetku investičního zajistím právě velmi širokou diverzifikací. Nepřemýšlím nad konkrétním projektem nebo nad konkrétním oborem, kterému se teďka bude dařit. Na tom obrázku je hezky vidět ten barevný koláč, který nemusíme ani studovat do detailu, jde jenom o to, aby principálně ukázal, že jako správce majetku mám zainvestováno do průmyslu, do energetiky, do stavebnictví, do farmacie, do technologií a tak dále a tak dále. Možná na konkrétním příkladu, tak jak v minulosti pan Karel investoval do jednoho projektu, tak je dobré ukázat ten rozdíl v tom způsobu přemýšlení. A o čem ten projekt byl? Když z toho barevného koláče těch jednotlivých odvětví vytáhnu jenom energetiku, tak v té energetice se ještě můžu dívat na samostatná odvětví. Můžu se bavit o jaderné energii, o solární, o větrné, o vodní, uhelné, plynové a tak dále. Takže ta energetika není to jedna odnož, je to několik samostatných disciplín. A z té energetické struktury se vytáhl solární biznis a v rámci toho solárního biznisu pan Karel zainvestoval do projektů, které jsou buď ve fázi částečně teprv příprav, část těch projektů už byla ve fázi realizace výstavby, ale ještě žádný z těch projektů nebyl dokončen. A zároveň to byly projekty na výstavbu solárních elektráren a zároveň to byly projekty, které byly geograficky lokalizovány do Indie a ještě kousek od Indie jedna země. Principiálně tohle není špatně. Ta myšlenka byla dobrá. V Indii je levná pracovní doba, levná pracovní síla, jsou tam dostatečné pozemky na to, aby se tam k ním levně dostal ten subjekt a mohl tam ty solární elektrárny stavět. A spousta dalších benefitů, včetně vládní podpory a tak dál. Ale bavíme se o velmi úzkém segmentu, o úzkém profilu, navíc lokalizováno na jednu zemi. A v té moment podstupuju velké riziko, že to s tím projektem nemusí dopadnout dobře. A já o ty svoje investované prostředky můžu nevratně přijít. Je potřeba si vždy dát dohromady obě dvě varianty. Tu pozitivní, že to dopadne skvěle a přinese to ten 10-12% výnos, který byl slibován, ale musím si vždy uvědomit i to postupované riziko. Bohužel u spoustu majitelů firem, podnikatelů i v investování převládá tento přístup. Ono, říkám bohužel z toho pohledu, že velmi doporučuji si to mentálně oddělit. Něco jiného je můj biznis, tak jak jsem zvyklý přemýšlet nad vlastní firmou. Něco jiného je, když už díky tomu podnikání vytvořím nějaký majetek, tak ho přenést do jiného segmentu a začít na něm přemýšlet opravdu jiným způsobem, tím správcovským, tak, aby ho ochránil. To, co jsem pracně v tom vlastním biznisu vydělal a to, co jsem vytvořil, tak abych o to nepřišel v nějakém jiném podnikání, jiném biznisu. Já tam ještě u toho projektu upozorním na jednu věc, která je velmi často podceňovaná a nedomyšlená. On ten projekt může znít velmi zajímavě, velmi atraktivně. Může být dělán i s naprosto čistým svědomím. Nechci tady podsouvat, že to má být nějaký podvod. V žádném případě ne. Ve většině případů jsou to velmi seriózní projekty. Ale jsou to poměrně malé projekty a já jako investor vůbec nemám pod kontrolou, kdo vlastně ten projekt řídí. Jak kvalitní je ten manažerský tým, který se o ten projekt stará? Jsou to opravdu odborníci, jsou to opravdu skvělí biznismeni, kteří ten projekt dotáhnou až do konce? Nemám to jako investor vůbec pod kontrolou. A tady vidím také obrovský rozdíl v tom, když investuju do velkých globálních firm, které si najímají ty nejkvalitnější manažery, světové špičky, versus tyhle malé projekty, většinou lokalizované do nějakého malého území a musí pracovat s nějakým omezeným výběrem, jak kvalitní manažerský tým vlastně oni jsou schopni najmout. Tohle je ten základní rozdíl mezi podnikatelským a správcovským přemýšlením nad majetkem. Určitě se k němu budeme ještě vracet, protože se dotýká spousty situací a spousty našich investorů. Ale pojďme se posunout trošku dál. A velmi často se Honzo spolu bavíme a diskutujeme to, jak by lidé, kteří mají kapitál v řádu vyšších desítek nebo stovek milionů korun, měli vlastně přistupovat k zainvestování. A jestli by měli všechno investovat stejným způsobem, anebo můžou nějakým způsobem odstupňovat i to riziko, které jsou ochotní s jednotlivými části toho kapitálu podstupovat.
Já bych ti možná upravil, já si myslím, že tohle platí hlavně pro lidi, co mají stovky milionů, vyšší stovky milionů, protože mám miliardy. U těch desítek tam bych byl spíš opatrnější. Hodně se mluví v České republice o wealth protection přístupu, ochrana kapitálu a že vlastně všechen majetek je potřeba investovat bezpečně. Já s tím vlastně souhlasím, ale je to do určité míry toho kapitálu. Pokud ten kapitál mám menším právě v těch řádu desítek milionů korun, tak tam ten wealth protection přístup, ochrana kapitálu je na místě. Ale pokud začnu mít majetek ve vyšších stovkách milionů, potažmo, jak jsme zmínili, i dokonce miliard, tak mám úplně jiné možnosti a mám jiné možnosti z pohledu vlastně rizikovosti toho kapitálu. A vlastně můžeme rozdělit to riziko na takové hlavní čtyři skupiny. A první základní riziko je ochrana kapitálu. To souhlasím a je potřeba tady takové portfolio pro ochranu kapitálu mít vybudováno a znamená to vlastně, že tam mám majetek a mám zainvestováno do nějakého globálního balancovaného portfolia, které mi zajistí tu nekonečnou rentu. A tam mám prostě tak velký majetek na základě toho, jak chci mít vysokou rentu. Pokud mám ale majetek nad to, tak už s tím můžu dělat další věci. A druhé riziko vlastně toho celkového portfolia, nebo druhá úroveň rizikovosti přesně, taky nějaké dynamické portfolio. A standardně nějaké akciové portfolio z ETF fondů, není to, nepodstupuju s tím portfoliem úplně extrémní riziko, že bych o ten majetek mohl přijít, ale podstupuju tam nějakou vysokou volatilitu a cílím na nějaký potenciálně vyšší výnos. A standardně je to nějaké akciové ETF portfolio zase globálního charakteru, převážně Spojené státy. A tam mám vlastně část vlastně toho majetku. A můžu tam mít prostě v řádu desítek procent toho portfolia. A pak už se dostáváme do třetí úroveň rizikovosti. A ta je vlastně, už se dá říct, poměrně riziková. A to je vlastně segment private equity. Ale z toho pohledu vlastně toho fondového biznesu, tak znamená, že si vyberu fond na private equity nebo popřípadně venture capital fond a tam dávám vlastně nižší jednotky procent, můžeme se bavit o nějakých 8-10%, ale pořád je to přes ten fond, takže je tam zvýšené riziko, určitě o ten kapitál pravděpodobně nepřijdu celý, může se pravděpodobně stát, že když by fakt ten fond nefungoval dobře, tak mi vrátí vlastně stejnou částku, kterou jsem tam vložil, potažmo možná o něco méně, než jsem tam dokonce vložil, ale podstupu s tím zvýšené riziko a cílí to na vyšší výnos. Ve Spojených státech tady ta část má největší váhu překvapivě a cílí to vlastně takzvaně na ten absolute return, takže na ten maximální možný výnos. A ve Spojených státech portfolio právě dolarových miliardářů, tak právě mají ten absolute return. A je hodně překvapivé, že ve Spojených státech právě ty private equity nebo hedge fondy s tím vyšším rizikem, tak mají na české poměry opravdu velkou váhu, třeba 20-30%, což je v České republice dost neočekávané a zatím jsem se nesetkal vlastně u investorů, že by měli tak velkou váhu vlastně v tom private equity sektoru. A zmínil jsem tady ještě hedge fondy. Ty hedge fondy v České republice nejdou úplně tak nakoupit, protože tady není na to vlastně investiční nástroj. A když zmiňuji hedge fondy, tak myslím hedge fondy, které jsou třeba nabízeny ve Spojených státech a právě třeba švýcarské privátní banky, tak dokážou vlastně investovat do těch zahraničních hedge fondů. Takže to je myšleno těma hedge fondama. Ale obecně ta třetí úroveň rizikovosti jsou private equity, rizikový kapitál, někde mezi 8 maximálně 10% té váhy a cílí to na ten maximální možný výnos toho celkového portfolia. A pak je čtvrtá úroveň rizikovosti a to je úplně ten nejvyšší riziko, který si umíme představit a to je přímý vlastně vstup do daného projektu, do daného startupu a tam podstupuju vlastně to nejvyšší možné riziko, které můžu. To znamená, že si vyberu, vyhodnotím si nějaký startup nebo projekt, který se mi líbí, vložím tam peníze a můžu ty peníze opravdu ve 100% přijít. A proto se právě doporučuji, že do této kategorie, do této čtvrté úrovně rizikovosti, tak můžu dát pouze kapitál, o který můžu přijít a vlastně neohrozí mě to ten majetek. A co je důležité říci obecně k celému tomu systému, že mám první systém, mám první úroveň, kde mám zajištěnou tu rentu. Kdybych ji neměl, tak nikdy v životě nemůžu podstoupit tu druhou, třetí, potažmo tu čtvrtou úroveň. A proto to může vlastně takhle složit investor, který má stovky milionů korun, potažmo miliardy a má ten kapitál tak velký a může vlastně s tím kapitálem podstupovat vyšší riziko. Pokud by ale neměl zajištěnou tu rentu, tak vlastně ani tento člověk vlastně nemůže to riziko postupit, nebo neměl by. A velmi často se vlastně potkávám, nechci říct, že u našich investorů, a obecně u investorů, který vlastně nemají zajištěnou tu rentu, nemají zajištěnou tu první úroveň té rizikovosti a hned jdou do té třetí, potažmo čtvrté úrovni a úplně přeskočí tu první, popřípadně tu druhou úroveň. A to si myslím, že je velmi častá chyba. Ono to na první pohled nemusí vypadat, že to je chyba, ale pak, když přijde to riziko a ukáže se to, že to opravdu nedopadlo dobře, tak vlastně ten investor přijde o ten kapitál, ale nemá zajištěnou tu rentu a nemá zajištěnou tu budoucnost. A to si myslím, že je špatně.
Netýká se to jenom toho private equity segmentu. Bohužel spousta českých investorů přišli o velké peníze investicí do poměrně rizikových korporátních dluhopisů a podobných instrumentů, kde prostě o ten kapitál musí akceptovat riziko, že o něj můžou přijít a přitom, tak jak říkáš, neměli zajištěnou tu ochranu. Možná ještě dovětek k těm Spojeným státům pro inspiraci, protože vždy je dobré se inspirovat tam, kde ta zkušenost je opravdu dlouhodobá. Můžeme se podívat i na největší americké univerzity, které spravují velký kapitál ve svých investičních fondech. A tam je velmi typické, že oni už spravují tak obrovský objem prostředků, že mají menší část investovanou do toho diversifikovaného bezpečného portfolia, který vědí, že jim zajistí budoucnost univerzity na příští roky. A přitom větší část investují rizikově do startupových projektů, do private equity segmentu a můžou si to dovolit díky té velikosti toho kapitálu. Je tam ještě ten druhý pohled, oni samozřejmě mají přístup k, když vezmu konkrétně Harvardskou univerzitu, tak mají přístup k těm startupovým projektům, které realizují doktorandi, velmi chytří, vzdělaní, ambiciozní lidé, kteří působí na jejich univerzitě a z toho univerzitního investičního fondu získávají prvotní kapitál pro další rozvoj toho startupového projektu. Takže je tam vzájemná určitá pomoc, ten univerzitní investiční fond na tom velmi dobře participuje a díky tomu výrazně roste jeho kapitál.
Já bych ti možná doplnil ještě jednou věci obecně k těm multimilionářům. A pak se tam ještě nabízí jedna věc, co je potřeba řešit a není potřeba to řešit okamžitě, ale v průběhu pár let, tak je vlastně do jaké struktury já ten investiční majetek vlastně zabalím. A jestli ho vůbec chci zabalit. Jo. Jedna věc je trust, rodinný nadační fond, nadace a další možnosti se tady nabízí. A je potřeba si ale vlastně nejdřív udělat tu cestu, jak vlastně já ten majetek budu předávat, co ten majetek vlastně má dělat, k čemu je určený, je tady nějaká renta, pak jsou další úrovně rizikovosti, co oni vlastně ty úrovně rizikovosti mají plnit v tom portfoliu, proč vlastně druhou část dám do akciového portfolia, třetí vyberu private equity, třetí přímo startupy a celý to vlastně dám popřípadně do nějaké struktury, ale myslím si, že jako ten zakladatel nebo majitel, který vybudoval opravdu firmu s miliardovými obraty, kterou úspěšně prodá nebo se chystá exitovat, tak by si měl vlastně sednout ke stolu s odborníkama nebo sám, to už záleží, my třeba doporučujeme s odborníkama a vlastně začít přemýšlet o tom majetku, dát tomu majetku odstup, nadhled, a co ten majetek teda vlastně má dělat? Má to tady zanechat po mně nějaký odkaz, tak budu mít čas v nadaci. A mám tady nemovitostní strukturu vlastně majetku, tak vytvořím nějaký holding na nemovitosti, který budou jenom spravovat ty nemovitosti a jedná se o investiční nemovitosti. Mám to oddělené od toho mýho hlavního biznisu. Takže kdyby se s firmou něco stalo, tak to neohrozí ty nemovitosti. Vytvořím tady vlastně globálně diverzifikované portfolio, potažmo otevřu účet ve švýcarské privátní bance. Budu to dělat jako fyzická osoba nebo na to založím trust. A tady ty otázky, které jsem teďka jenom v krátkosti naťuknul, tak jsou strašně důležité a opravdu ty multimilionáři by si je měli položit, ještě než začnou investovat. Nebo nemusí to být okamžitě, jak začnou investovat, ale měli by třeba založit to globálně diverzifikované portfolio, měli by si ukázat kus té cesty a do toho holdingu nebo do té struktury se to pak dá zabalit vlastně v krátké době, po tom otevření, po tom začátku investování. Ale určitě by to neměli odkládat, že to pak nějak dořeší, ono pak už může být pozdě. A ne každý tu strukturu potřebuje, opravdu někomu stačí, že bude investovat na fyzickou osobu a to riziko možná vnímá jinak, ty vztahy jsou tak skvělé v té rodině, že to stačí mít prostě na papíře v nějaké rodinné ústavě nebo stačí v závěti a tím je to vyřešené, ale někdo to tak opravdu nechce, chce tomu dát řád, chce tomu dát nějaký koncept a chce tomu hlavně dát ten svůj odkaz a směr, a do jaké struktury vlastně celý ten majetek takzvaně zabalit a mít to prostě v nějakém systému. To si myslím, že je klíčové.
Určitě ano. Ty jsi zmínil rodinné vztahy, které to velmi ovlivňují. A čím větší ten kapitál je, čím větší ten majetek je, tím doporučuji opravdu dát tomu jasný řád, jasný směrování. Protože možná máme dobře vyřešené vztahy s tou nejbližší generací, ale pokud ten kapitál tady bude se předávat několik generací, tak je potřeba, aby to mělo jasně definovaný scénář.
Ještě jeden poslední vlastně myšlenka k tomuhle tématu. A já jsem si nedávno někde dočet, že pokud jste dolarový milionář a máte vlastně peníze 20 milionů korun a více, máte 1 milion dolarů, takže už byste měli mít vlastně na správu toho majetku takzvaně wealth managera, který má vlastně jako širší možnosti. A já si myslím, nebo troufnu si říct, že s tím úplně nesouhlasím, že si myslím, že kvalitní poradenská firma, která dělá honorované investiční poradenství, má kontakty ve Švýcarsku, má kontakty v Lucembursku, popřípadně v Lichtensteinsku, má specialisty a nejlepší daňový odborníky v České republice na americký daně, na problematiku, jak se daní vlastně cenný papíry v zahraničí, v jakýmkoliv státě. Má specializovaného právníka na rodinný ústavy, popřípadně na prodej firem. Tak si myslím, že dá mnohonásobně určitě stejnou hodnotu tomu investorovi, jako ta family office nebo ten wealth manager. A možná dokonce v tom investičním poradenství dají ještě o něco více přidanou hodnotu, protože oni mají čas se věnovat 100% jenom tomu biznisu, který mu rozumí. A to je to investiční poradenství. A mají čas na to rozvíjet vztahy s těma partnerama a další věci, které s tím samozřejmě souvisí. A my třeba osobně řešíme taky, ale řešíme přes externí partnery a proto můžeme vlastně se věnovat tomu investičnímu poradenství. Tak vlastně ty klienti to oceňují a vlastně chtějí to. Přijde jim to v některých případech dokonce lepší, než kdyby šli do family office nebo udělali si vlastní family office. Chtějí mít prostě toho partnera na ten majetek. To si myslím, že je klíčové.
Děkuju za to, že to říkáš. Já to vnímám úplně stejně. Ještě mi napadla jedna věc, když se vrátím k těm odstupňované rizikovosti, do čeho vlastně mají tihle investoři investovat. Vzpomněl jsem si na jeden příběh, který je také o člověkovi, který připravuje prodej firmy, která bude ve vysokých stovkách milionů korun, respektive ten jeho podíl. A tam je ten příběh toho způsob přemýšlení, jak bude investovat, přece jenom trošku odlišný. A nemá zatím ambici jít do rizikovějších instrumentů, byť ten kapitál je tak velký, že bude tak velký, že by si to určitě mohl v té struktuře dovolit, ale zatím přemýšlí tak, že opravdu bude chtít využít jenom tu první úroveň v podobě globálně diverzifikovaného portfolia a byť tam bude obrovský objem prostředků, tak zatím nemá tu potřebu přemýšlet nad těmi rizikovějšími scénáři. Možná ta potřeba přijde časem, pokud ano, dá se s tím velmi dobře pracovat a i v čase se to dá strukturovat, dá se to posunout, jenom aby naši posluchači si nemysleli, že to musí každý mít podobně strukturováno. Je to velmi individuální a je potřeba to přizpůsobit celou tu investiční strategii a tu práci s tím celým investičním kapitálem každému konkrétnímu investorovi.
Já ti ještě doplním, já jsem se na tenhle příběh vzpomněl a mně se tam líbila, protože ty jsi s tím investorem hodně komunikoval, mně se tam líbila jedna myšlenka. A to je, že samozřejmě jsme mu říkali o možnosti investovat do private equity, do rizikového kapitálu. A on na to odpověděl vlastně větou, která nebývá tak často u našich investorů a řekl, já mám rizikový kapitál ve firmě, já vlastně nechci zvyšovat ten rizikový kapitál. A to si myslím, že taky je dobrá myšlenka. Nikdo ho vyhledává, nikdo ho zase nechce, vnímá to, že ho má ve firmě, tak proč ještě rozšiřovat vlastně tu váhu toho rizikového kapitálu. A já s ním vlastně souhlasím. A jak si říkal, každý investor je individuální a někomu vyhovuje více rizikového kapitálu, někomu méně, někomu žádný. A tak to prostě je a vždycky je potřeba se na to portfolio, na tu současnou situaci toho daného investora vlastně kouknout vlastně individuálně a co mu to má přinést. Pavle, pojďme k tomuhle tématu, bylo hodně široké, ale bylo potřeba to okomentovat. A pojďme k poslednímu tématu a to je, my jsme se tady v minulých dílech bavili, jak připravit firmu na prodej z pohledu toho těch finančních aktiv, že je potřeba mít nějakou investiční strategii, nějaký plán, ideálně ještě před tím prodejem a když ten prodej přijde, tak prostě vím, jak investovat ty peníze. A teď můžeme si říct příklad, že máme 100 milionů jako investor na účtě, prodali jsme úspěšnou středně malou společnost za 100 milionů korun a potažmo více. A co teď? Mám teda 100 milionů na účtě, mám nějaký plán a jsem v roce 2023, kdy trhy jsou extrémně volatilní nebo jsou hodně volatilní pořád. Nikdo neví, co bude. Někteří ekonomové říkají, že to nejhorší období, co zažili. Jak tedy mám ty peníze zainvestovat?
Musíme si ten příběh, když tak ještě trošičku víc upřesnit, protože těch scénářů je samozřejmě spousta. Pokud to bude člověk, který opravdu dotáhl firmu k prodeji s tím, že už nechce se moc věnovat podnikatelské činnosti. Budoval kapitál, prodal firmu za 100 milionů, teď mu 100 milionů leží na účtu. To nejzákladnější je vlastně si vyříkat, k čemu mají ty peníze teď přinést. Zpravidla je to dostatečně velký kapitál na to, aby zajistili životní standard tomu majiteli, bývalému majiteli firmy a jeho nejbližším na celý zbytek života. Je to i dostatečně silný kapitál na to, aby to nespotřebovali do konce svého života, ale naopak, aby zajistili i ty další generace. Ale od toho se musíme odrazit. Když vyjdu z toho scénáře, ano, budeme zajišťovat primárně životní standard, tak si musíme napočítat, jak náročný po finanční stránce ten standard je, kolik měsíčně budou potřebovat na to, aby si zajistili to cestování, tu kvalitu bydlení, ty koníčky, kterým se chtějí věnovat a tak dále. Když řeknu, může to být 200 tisíc měsíčně, 300 tisíc měsíčně, například je to velmi individuální, tak musíme ukrojit z těch 100 milionů takovou částku, kterou můžeme zainvestovat do velmi stabilního portfolia, které bude generovat ideálně pravidelnou dividendu v téhle výši, aby měl jistotu, že to portfolio nebude příliš volatilní, bude opravdu stabilní, pokryje mu inflaci, pokryje mu ten životní standard. A když bude ještě i nad to maličko růst nebo minimálně udrží tu svoji hodnotu, tak je to ideální scénář. Je možné, že na to spotřebujeme 60-70 milionů z těch 100, to je právě individuální, ale je potřeba tohle si spočítat a od toho začít. Když mám tohle vyřešeno, pak můžu řešit krok B, co s těmi zbývajícími prostředky. Někdo řekne, dobře, o sebe a o mé nejbližší je postaráno, tak já postupně těch 30 milionů budu chtít rozdat na charitu, na podporu kohokoliv nějakého projektu, který si vybere. Někdo řekne ne, je to 30 milionů, které dám přímo svým dětem. Někdo řekne úplně jiný scénář, dobře, tohle je 30 milionů, které si nechám na hraní, myšleno investiční hraní. A bude s nimi směřovat do těch rizikovějších titulů, jak jsme se bavili před chvílí, private equity, může si hrát na burze, pokud ho zaujmou akcie, může investovat do konkrétních akciových titulů s tím, že akceptuje to riziko. A nebo si najde jiné scénáře, může podpořit nějakého známého, který rozjíždí vlastní podnikání, zainvestuje tam vlastní prostředky, těch možností je opravdu spousta. Jenom je potřeba pamatovat přesně na ty odstupňovaná rizika, o kterých jsme si povídali před chvílí, ale ta prvotní myšlenka, co s těmi penězi, tak je vyřešit primárně tu ochranu a zajištění toho životního standardu pro tu domácnost, ideálně na pořád.
Já bych ti možná doplnil, nebo spíš ještě položil takovou otázku k tomu. Mám vyřešený to portfolio, vím teda, jak si teďka tady řekl, jakým způsobem teda jaká část má pracovat, co mi má přinést, co má splnit, má část nějakou rentu, popřípadně private equity a další, část pravděpodobně na hotovosti kvůli nějakým propadům, a to je vlastně na co teďka, k čemu teďka se chci zeptat. Mám to zainvestovat hned, nebo jak by si vlastně řešil tu investiční strategii toho zainvestování a obecně tu práci s tou hotovostí v tom portfoliu?
Vždy je potřeba, aby tam byla ta hotovostní složka, která mi pomůže pořešit si ten životní standard v době, kdy se finančním trhům nebude dařit, v době, kdy přijde v rámci ekonomického cyklu další propad, který se promítne do hodnoty investičních aktiv a nebude zrovna efektivní třeba udělat malý odprodej z toho portfolia. Takže na ty chvíli je vždy potřeba mít hotovost, mít velmi rychle likvidní, takže spořit si účty, možná krátkodobé terminované vklady, nevymýšlet nic speciálního, kam ty peníze vkládat. A co se týká postup nebo zainvestování těch prostředků, v žádné době bych neřekl, dejme to tam hned najednou. Vždy je potřeba rozložit to riziko, že zainvestuju ve správnou chvíli, takže rozložit to v čase na určitý počet tranší, na určitou dobu. Jenom je potřeba vždy tu strategii zainvestování přizpůsobit té dané situaci, ne v ekonomice, na finančních trzích, v geopolitice, a podle toho si stanovit tu strategii, jestli budeme zainvestovávat během několika týdnů nebo v průběhu několika měsíců a v jak vysokých trančích a v jaké četnosti. V tuhle chvíli, kdy máme za sebou velmi náročné období a finanční trhy jsou stále velmi rozkolísané, ta volatilita je stále velmi velká, tak doporučuji velkou obezřetnost při tom zainvestování.
Pavle, moc děkuji za rozhovor a za dnešní témata, že jsme si mohli takhle popovídat.
Děkuji za pozvání a těším se na příště.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl Aktuality moudrého investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. A pokud jste majitelem firmy, vrcholový manažer či IT odborník a hodláte dlouhodobě vaše peníze investovat v řádu desítek či stovek milionů korun, můžete si s námi na našich webových stránkách domluvit konzultaci. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.